Saifullah Yusuf usai pertemuan dengan Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai di Jakarta Selasa 21 Januari mengatakan pihaknya sudah meninjau beberapa sekolah termasuk di Sukoharjo yang memberikan kesempatan kepada anak dari keluarga miskin ekstrim untuk mengenyam pendidikan. Ia menyebut akan melaporkan masukan dan tinjauan terkait penyelenggaraan sekolah rakyat tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto agar sesuai dengan harapan Presiden. Pihaknya juga memastikan akan bekerja sama dengan kementerian atau lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen terkait rencana tersebut. Mendengar, sekian Warta Berita.
Let the storm rage on. hurt me anyway.
Let It Go ya. Ini salah satu soundtrack dari film Frozen baru saja Anda dengarkan. Dan lirik yang paling saya senang nih dari lagu ini adalah The Past Is In The Past ya. Jadi Let It Go. Jadi kalau ada yang bisa di let it go saja pendengar ya. Jangan ditahan karena memang yang berlalu biarlah berlalu. Dan menyambut yang akan datang yang lebih baik nih pendengar. Dan ngobrolin soal rupiah pasti senang ya. Saya senang kalau ngobrolin soal duit ya, apalagi rupiah, apalagi kalau duitnya bertambah. Tapi tahukah Anda kalau rupiah ini merupakan mata uang Indonesia yang telah menjadi alat pembayaran yang sah sejak tahun 1945. Tentu mata uang ini nggak asing lagi ya bagi masyarakat Indonesia. Namun tahukah Anda kalau dalam pemilihan dan perjalanan rupiah menjadi mata uang melewati proses panjang yang menjadi sejarah dari mata uang Indonesia tersebut. Tahun 1945, setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia memutuskan pentingnya membuat mata uang sendiri untuk membangun otoritas. Lalu tahun 1946, tanggal 30 Oktober, uang Republik Indonesia atau ORI atau uang putih resmi ditetapkan menjadi mata uang nasional pertama yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Jadi uang pertamanya itu 100 rupiah, ini terdapat gambar Soekarno, ada elemen simbol seperti keris, dan elemen simbol seperti tanduk banteng. Tahun 1947, distribusi ORI ke daerah-daerah terhambat masalah keamanan karena sebagian wilayah Indonesia masih berada di bawah kedudukan Belanda. Dan pemerintah pusat terpaksa memberikan otoritas kepada daerah-daerah tertentu untuk mengeluarkan uangnya sendiri yang disebut Uang Republik Indonesia Daerah atau ORIDA. Dan nominalnya ini dan desainnya sangat berbeda dengan uang kertas ORI nasional karena diproduksi dengan sumber daya yang terbatas dan didesain oleh seniman lokal. Baru tahun 1950, saat Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara diberi kuasa untuk menyeragamkan uang di wilayah Republik Indonesia Serikat. Jadi mata uang federal atau uang RIS, RIS resmi diberlakukan pada 1 Januari 1950 ya, dan mata uang ORI dan ORIDA lalu ditarik dari peredaran. Namun mata uang RIS berumur pendek karena RIS kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Baru di tahun 1953 pendengar The Javasche Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia BI sebagai bank sentral dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1953 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1953. Dan terdapat dua macam uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, yakni yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, uang kertas dan logam pecahan 1 rupiah dan 2,5 rupiah. Ada ya 2,5 rupiah nih waktu itu. Gambar simbol nasionalis seperti Garuda. Yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, uang kertas dalam pecahan 5 rupiah ke atas ya. Dan juga tahun 68 hak tunggal mengeluarkan uang kertas dan uang logam rupiah diserahkan sepenuhnya kepada Bank Indonesia. Kemudian tahun 1993 uang kertas 50.000 diperkenalkan untuk pertama kalinya nih. Dan tahun 1999 uang kertas 100.000 pertama kali diperkenalkan dengan menampilkan Soekarno dan Muhammad Hatta. Lalu di 2011 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 yang memuat regulasi tentang pengaturan mengenai rupiah secara fisik, yakni mengenai macam dan harga, ciri, desain, serta bahan baku. Di 2016 melaksanakan dan mewujudkan apa yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, menampilkan desain baru dan fitur keamanan yang ditingkatkan untuk semua denominasi. Lalu di 2022, pengeluaran dan peredaran uang rupiah tahun emisi TE 2022 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Mata Uang sebagai bagian dari perencanaan pemenuhan kebutuhan uang masyarakat tahun 2022 dengan tetap menerapkan tata kelola yang baik sesuai undang-undang. Jadi tampilan baru dengan mempertahankan ya gambar utama pahlawan nasional pada bagian depan serta tema kebudayaan Indonesia pada bagian belakangnya ya. Jadi yang paling besar itu Rp100.000 uang Indonesia, uang kertas ya. Yang paling kecil itu Rp1.000.
Bukanlah buah yang terjatuh dekat pohonnya. Cita-cita adalah benih yang terbawa angin samudra. Realita membawamu jatuh ke bawah. Tapi ingat-ingatlah bila mimpi sedang dengan apa yang kau tuju, tak sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu, tenangkan hatimu. Dunia ini lebih luas dari kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu. Mimpi sedang dengan apa yang kau tuju, sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu, tenangkan hati dan mimpi. Sesuai dengan apa yang kau
hatimu ya, lagu dari Kunto Aji dengan judul Pengingat. Dan memang penting ya pendengar untuk mendengarkan hati kita ya sebelum kita memutuskan segala sesuatu, karena gak cuma butuh akal ya, tapi juga hati untuk melihat sesuatu. Dan seperti yang juga penting kita lihat dengan hati adalah bagaimana cara masyarakat suku Baduy atau orang Kenekes nih yang hidup berdampingan, hidup harmonis dengan alam. Jadi suku Baduy atau orang Kenekes ini pendengar punya gaya hidup tradisional yang berlandaskan rasa hormat mendalam terhadap alam, menawarkan cara pandang unik dalam menghadapi perubahan iklim. Dan salah satu prinsip utama mereka adalah pikukuh. Jadi pikukuh ini menekankan pelestarian ekologi melalui pedoman seperti gunung meenang dilebur, lebak te meenang dirusak. Semoga bahasa Sunda saya tidak mengecewakan pendengar ya. Jadi artinya gunung tidak boleh dihancurkan, lembah tidak boleh dirusak. Prinsip ini menjadi mitigasi alam terhadap bencana sekaligus melindungi sumber daya yang menopang kehidupan. Dan pemahaman ekologis dan hubungan spiritual masyarakat Badui dengan alam menunjukkan bahwa solusi berkelanjutan tidak selalu memerlukan teknologi modern. Solidaritas komunitas menjadi kunci keberhasilan mereka dalam berbagai sumber daya dan informasi tentang perubahan cuaca. Jadi bagi Anda yang tertarik ya untuk lebih kenal lagi cara hidup, pandangan hidup dari suku Baduy atau orang Kanekes, Anda bisa ke desa Baduy nih pendengar ya, di daerah Banten sana Jawa Barat ya. Anda bisa ke sana melihat kehidupan masyarakat suku Baduy yang hidup harmonis dengan alam.
Separuh nafas jiwaku. kisah tentang negeriku. Setitik surga di garis khatulistiwa. Beranugerahkan flora dan fauna dengan keindahan alam bawah laut yang menakjubkan. Surgaku ini kusebut Indonesia. Birunya alam dengan gugusan pulau yang menawan, diiringi dengan kesederhanaan dan kearifan lokal, menjadi ciri khas keberagaman alam Indonesia. Menikmati dan memahami adalah salah satu caraku untuk melestarikan keberagaman ini. Perjalananku tidak hanya sampai di sini. Mencoba semakin dalam, menyelami alam ini, dan bercengkrama dengan sang penghuni lautan. Layaknya sebuah dongeng, seperti negeri di atas awan, cerita tentang keindahan dan keagungan Tuhan. Berjelajah serta menyusuri setiap destinasi impian di negeri ini. Cara lainku dalam memahami alam adalah mengabadikan setiap momen yang kulalui menjadi sebuah kenangan. Melirik sejarah, melestarikan kesenian oleh para penerusnya. Satu bukti peninggalan nyata, rasa, cipta, dan karya nenek moyang untuk Indonesia. Keberagaman budaya menyatukan seluruh insan. Walau berbeda, semua berteguh patuh dalam suatu kesatuan. Keanekaragaman ini menjadi bukti bahwa Indonesia satu negara yang besar. Perbedaan ini bukan penghalang. Perbedaan menjadi kekuatan bagi Indonesia, bagi negeriku, kebanggaanku.
Voice of Indonesia dengan sekilas informasi. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo mempromosikan Indonesia di All Together Festival ATF 2025 yang digelar Badan Layanan Imigrasi Kementerian Kehakiman Jepang di Tokyo International Exchange Center Plaza Minggu 19 Januari. Dikutip dari Antara, dalam pernyataan pers KBRI Tokyo, Koordinator Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Tokyo, Muhammad Al mengatakan pihaknya memanfaatkan festival ini untuk lebih melekatkan ingatan warga Jepang kepada ragam budaya, tempat wisata, dan kuliner khas Indonesia. Pendengar, demikianlah sekilas informasi.
Coba kau bayangkan, engkau diperlukan. Mentari terbenam, malam jadi teman. Coba kau bayangkan, waktu terlupakan. Engkau diperlukan, takkan ku lepaskan.
Terlupakan, engkau diperlukan. RRI Digital with New Look.
Programa en español.
RRI Digital. Available on Google Store and App Store. RRI Digital.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar masih mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia melalui streaming di voinews.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar tahu gak sih apa itu radio kambing? Jadi alat media massa ini merupakan barang bersejarah dalam kemerdekaan Indonesia. Jadi mengutip laman kpi.go.id, radio kambing bukan sembarang radio ya, bukan sembarangan radio. Radio dengan nama binatang yang biasa mengembik ini punya nilai sejarah tinggi bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena saat agresi militer Belanda tahun 1918, radio ini menjadi barang yang paling dicari tentara Belanda. Radio ini menjadi alat siaran TNI pada masa perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana sejarah radio kambing? Hadir untuk Anda feature-nya berikut ini. Selepas lagu dari Nyaman Tak Cukup, Raisa.
Semakin lama semakin terasa jarak dan sikapmu yang seperlunya. Kita bicara dan kita masih sama, saling sayang dan yang paling nyaman. Tapi katamu itulah masalahnya, tetap misteri cinta tiada rasa. Sahabat terdekat itu yang kau lihat, begitu berharga. Tapi sayangnya nyaman tak cukup.
mendoakan kemerdekaan Indonesia.
Pemancar radio kambing, salah satu alat perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI, kini menjadi koleksi utama masterpiece Monumen Pers Nasional. Pemancar itu sempat diungsikan ke Balong Jenawi Karanganyar pada agresi militer Belanda 1949. RRI dapat mengudara di stasiun darurat dekat kandang kambing milik warga dusun Balong, Desa Balong. Untuk membawa pemancar yang beratnya lebih dari 2 kuintal pada kala itu bukan perkara mudah. Belum lagi harus menghadapi hadangan tentara Belanda. Pemancar tersebut diduga juga pernah dirampas Belanda. Lantaran tidak menghendaki siaran RRI selalu mengudara yang dikomandoi oleh Maladi sebagai pendekar siaran radio gerilya Indonesia. Bukti perampasan itu ditulis dalam buku Sejumput Bunga Rampai dari Medan Laga, karangan Sutoyo, selaku pelaku sejarah peristiwa Desa Purworejan. Dalam buku itu menyebutkan pejuang tentara Jenny Pelajar merebut seperangkat siaran radio dari tangan Belanda di Dukuh Purworejan, sekarang masuk wilayah Desa Brujil, Kecamatan Jaten, pada peristiwa 4 Agustus 1949. Tempat perebutan perangkat pemancar yang diduga bagian radio kambing itu kini didirikan Monumen Tentara Jenny Pelajar TGP BE 17. Ketua Solo Societet Dani Sabtoni saat diwawancara RRI di monumen tersebut menyebutkan serangan TGP ke markas tentara Belanda perbatasan Solo Sragen itu dipimpin Sutoyo kerjasama dengan dua intelijen, Ngadino dan Suwardi. Mereka berhasil merampas sejumlah senjata dan juga pemancar radio.
Akhirnya terjadi satu aksi pertempuran seperti itu, dan kemudian beberapa orang Belanda yang ada di markas anggota kepolisian ini berhasil ditembak mati. Nah, dari aksi itu kemudian anak-anak TGP ini berhasil merampas beberapa pucuk senjata api dan juga beberapa senjata otomatis berikut dua pemancar radio yang kemudian diserahkan ke Pak Maladi untuk kemudian dibawa ke Balong. Nah, itu jadi aksi penyelamatan radio dari Solo ke Balong pernah terjadi satu momentum di sini, karena dua pemancar radio ini tepatnya ada yang berupa radio telegrafis itu sempat terhenti karena ada pos polisi di sini. Nah, kemudian pemancar itu berhasil kita rebut oleh pejuang kita, dan kemudian RRI saat itu bisa menyiarkan siarannya hingga ke beberapa penjuru.
Apakah dua pemancar radio yang dirampas dari tentara Belanda itu milik RRI? Dani pun menjawab logikanya, pemancar itu bagian dari RRI. Sebab jika dinalar, saat itu memang masih minim stasiun radio, apalagi milik pemerintah yang menyiarkan propaganda perjuangan untuk melawan penjajah. Dani bahkan menyebutkan pemancar itu kemungkinan diambil paksa tentara Belanda dari tangan angkasawan RRI dan juga pejuang saat membawa dari Solo ke Balong Jenawi.
Ya, secara logis di sini ada pemancar radio, dan penyelamatan dari RRI Solo ke Balong itu tentu saja kan melewati area ini, karena ini kan pos polisi tersembunyi yang dirikan oleh militer Belanda untuk menjaga pos jalur antara Solo Sragen dan Solo Karanganyar. Nah, jadi area seputar Purworejan ini sampai ke arah Kebak Kramat dan ke Jaten itu titiknya, pusatnya di sini. Nah, itu sedangkan di selatannya ada pos militer Belanda di Bekonang. Nah, itu kan ini posisi pagar betis. Jadi aksi penyelamatan kita punya radio kambing ya, yang dulu alat transportasinya kan setelah dipakai mobil kan pakai gerobak menuju ke Karanganyar pakai gerobak. Nah, itu tentu saja melewati pos ini, dan itu kemungkinan pemancar radio yang diselamatkan tersebut salah satunya adalah radio kambing itu, Mas.
Menurut Dani, dua pemancar itu kemudian diserahkan kepada R. Maladi untuk dibawa ke Balong menggunakan kendaraan dan juga gerobak. Pemancar itu dibawa terlebih dahulu ke Tawangmangu, tetapi ketahuan mata-mata Belanda. Kemudian kembali dibawa ke Balong Jenawi pada malam hari dengan cara digotong melalui Karang Pandan dan Ngargoyoso. Sesampainya di desa Balong, kemudian disembunyikan di rumah warga, tak jauh dari kandang kambing dan rerumpunan bambu. Seperti diceritakan Karsosono alias Pawiro, 89 tahun, saksi dan juga pelaku sejarah pengungsian pemancar radio kambing, saat dijumpai RRI di kediamannya bersama Kadus Balong Sunarno.
Dan betul dan sama-sama itu lo jam itu lo mesti menghubungi dari Yesus Papenyan itu dan lo langsung dari Yesus Papenyan itu aman begini seperti ini.
Meskipun telah disembunyikan, radio kambing itu tak luput dari pengintaian mata-mata. Namun lokasi yang dipilih untuk menyembunyikan radio kambing itu dipercaya masyarakat setempat merupakan kawasan yang luar biasa. Meskipun telah dikepung oleh pihak Belanda, namun tidak dapat menemukan tempat persembunyian radio kambing. Sunarno Kadus Balong mengakui memang itu adalah kuasa Tuhan. Tetapi masyarakat sekitar meyakini ada sosok pelindung bernama Eyang Sarono. Tempat siaran darurat RRI itu berada di lembah dikelilingi empat pegunungan.
Ini ada tempat keramat yang namanya Eyang Sarono. Bahkan dari masyarakat disakralkan. Di samping itu juga di apa empat gunung. Pertama Gunung Anten, Gunung Jagalan, lajeng Gunung Sekuncen, sama Gunung Kaki. Nah, dengan pasana tempat yang strategis ini, apa itu RRI yang berdiri Surakarta bisa selamat dari kejaran sekutu pada waktu yang dipuji oleh Belanda. RRI itu kan dulu pas 1948 sekutu ingin menguasai Indonesia lagi. Waktu itu pemerintahan pusatnya di Yogyakarta, karena di Yogyakarta RRI sudah dihancurkan, di Semarang sudah dihancurkan, lah sekutu mengincar RRI yang ada di Surakarta bagaimana supaya bisa hancur. Akhirnya dari pegawai RRI yang dipimpin oleh Pak Hermaladi diusikan ke daerah Desa Balong, Kecamatan Jenawi.
Kadus Sunarno menyampaikan, berdasarkan cerita para pendahulunya, RRI melakukan siaran darurat di Balong Jenawi hampir sepekan. Yang menjadi pertanyaan, bisa-bisanya RRI melakukan siaran di pelosok desa, sementara listriknya dari mana? Kadus Sunarno membeberkan, kala itu siaran RRI ditopang listrik dari pabrik karet milik Belanda yang berada di Balong. Kabel disembunyikan melalui jalur rerumpunan bambu dan pohon kelapa. Operasional RRI di Balong itu juga mendapatkan support dan pengamanan dari warga setempat.
Akhirnya dibawa secara alat tradisional, dibawa istilahnya gerobak. Gerobak yang lain dipikul bersama-sama. Yang berarti ditempatkan di gerobak disuruh bersama-sama. Karena melalui banyak lewat gunung-gunung, kalau dipakai kereta juga enggak bisa, di samping itu juga enggak ada kendaraan. Warga sini juga ikut berperasi pasti menyelamatkan, tapi yang paling banyak itu dari TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang dipimpin oleh Bapak Jenderal Gatot Subroto. Warga sini ikutnya menyelamatkan, melindungi yang sudah berada di sini. Lantas juga ikut, yaitu pasang kabel, ambil strom dari pabrik, supaya RRI bisa mengudara. Lah kabelnya itu diikat di pohon-pohon kelapa. Dari pabrik karet itu, dari tempat untuk menyembuhkan alat darat sekitar 150 meter. Baru bisa mengudara. Itu pas waktu mau diserang sama Belanda, langsung diturunkan oleh tokoh masyarakat sini, namanya Pak Partopati. Rumahnya dekat ini, dekat dari RRI cuma 10 meter. Sudah meninggal.
Sudah meninggal ya. Setelah kondisi Surakarta aman, pemancar radio kambing kembali dibawa ke Solo untuk digunakan siaran RRI. Seiring berjalannya waktu, pemancar tersebut dipensiunkan dan kini menjadi pusaka yang dirawat baik di Monumen Pers Nasional. Bahkan beberapa kalangan menyampaikan pemancar radio itu dinamai Kiai Balong. Menurut Rista Ayu Cahyaningratri, pemandu di Monumen Pers, pemancar itu aset bangsa. Sejarahnya penting untuk diketahui masyarakat.
Koleksi masterpiece dari Monumen Pers Nasional, yaitu pemancar radio kambing. Dengan kita melihat pemancar radio kambing di sini, itu kita bisa mengingat lagi bagaimana perjuangan dari Radio Republik Indonesia yang pada saat itu di tahun 1948 dan 1949 berupaya untuk menyiarkan berita kemerdekaan Indonesia. Mengingat pada saat itu Belanda masih berusaha untuk mengambil alih bangsa Indonesia, dan tentu saja seluruh siaran radio pun juga turut mereka ingin ambil alih.
Pemancar tersebut ditempatkan di ruang pamer Monumen Pers dengan desain dinding anyaman bambu dan papan kayu. Dilengkapi audio siaran dengan backsound suara kambing untuk menggambarkan situasi siaran darurat saat itu di rumah penduduk dekat dengan kandang kambing di Balong, Senawi. Dari Surakarta, Melato Isan melaporkan.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, feature mengenai sejarah radio kambing baru saja Anda dengarkan. Dan mengudaranya sejarah radio kambing berarti mengakhiri perjumpaan saya dengan Anda di program Indonesia hari ini, hari Rabu 22 Januari 2025. Terima kasih sudah mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia. Terus follow beragam akun media sosial kami, akun Facebook kami pendengar The Voice of Indonesia, lalu akun X kami @voi_indonesia, akun Instagram kami voi_official, kemudian akun TikTok kami voi_official. Untuk saran dan kritik bisa kirimkan ke email di voilistener@gmail.com atau WhatsApp aja di +62 821 2381 2130. Saya Dora pamit undur diri. Anda akan mendengarkan siaran dalam bahasa Inggris yang akan dipandu oleh rekan saya Ahmad Faisal. Tetap semangat pendengar dan senyum semangat hadir untuk Anda dari Smash. Sampai jumpa.
Karena sering dibully, pernah jadinya malu karena dicibir dulu. Bukannya minta mendengar kata kata yang keras, bukannya minta peduli semua jadi dan mati. Keki, ada kamu di hati. Hidup cuma sekali. Marilah kita happy. Awalnya ku tak menyangka dapatkan seindah ini. Akhirnya ku bahagia menari cinta bersama.
Dengan senyuman prestasi, tak pernah ku malu karena cibiranmu. Menjadikan motivasi untuk maju. No more mellow, say no to galau. No more give, say no to fear. Let's get together all day long. Let's get together all night long. Let's get together all day long. Let's get together all night long.
Maju tak akan pernah luntur lagi. Yeah.
Coba kau bayangkan, engkau diperlukan. Mentari terbenam, malam jadi teman. Coba kau bayangkan, waktu terlupakan.
Voice of Indonesia from Indonesia to the world. Well, after joining Indonesian session, Indonesian program, listeners, now you are joining English program on Indonesia Today with me, Ahmad Faisal. So stay tuned on this. Here is the newsline. President Prabowo allocates 48.8 trillion rupiah for continuity of Indonesian new capital development. Bali targets 6.5 million foreign tourist arrival in 2025. Now the news in detail. President Prabowo Subianto has allocated a budget of 48.8 trillion rupiah or 2.98 billion US dollar to ensure the continuity of the development of Indonesia's new capital Nusantara IKN, especially the core government area for the next 5 years. This was confirmed by Coordinating Minister for Infrastructure and Regional Development Agus Harimurti Yudhoyono after a meeting with President Prabowo at the President's Palace, Jakarta recently. He informed that based on President Prabowo's direction, development in the new capital will be continued by following the established timeline. The provincial government of Bali is aiming to draw 6.5 million foreign tourists to the province this year. Head of Tourism Office of Bali, Chok Bagus Pemayun informed in Denpasar, Bali on Tuesday. The target for domestic tourist visit is up to 10.5 million. He's stating that the target is realistic considering that in 2024, the number of foreign tourist arrivals in Bali reached around 6.3 million. However, if foreign tourists who came from other Indonesian regions and entered Bali via Gilimanuk port or domestic flights are included, the Bali Tourism Office put the estimate at 7 million in total in 2024. That's the news line from the Voice of Indonesia, from Indonesia to the world.